This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับเป็นการเดินทางของแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดปรารถนาของทุกคนบนโลกนี้และมีความหรูหราที่สุดบนโลกนี้ก็คงจะไม่ผิดนะครับแบรนด์เจอร์นี่ในวันนี้กำลังจะพูดถึงแบรนด์ของรถยนต์ Rolls-Royce นั่นเองหลายคนก็ทราบดีครับว่าแบรนด์รถยนต์ Rolls-Royce นั้นเกิดมาที่อังกฤษเองนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเกิดเป็นแบรนด์ที่ไม่มีใครเอารัฐบาลอังกฤษนั้นไม่สนใจและจะต้องมีการขายออกมาจนกระทั่งท้ายที่สุดเป็นการแข่งขันกันเพื่อที่จะชิงแบรนด์นี้เข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองโดยบริษัทรถยนต์เยอรมัน2ค่ายด้วยกันถือเป็นเรื่องที่น่าอลเวงและน่าสนใจกันมากๆเลยก่อนที่จะเล่าถึงประวัติศาสตร์ของแบรนด์นี้ครับขอที่จะพูดถึงองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ Rolls-Royce สัก 2-3 ประการกันก่อนครับข้อแรกครับรถยนต์ Rolls-Royce จะต้องมีทรงกระจังหน้าแบบที่เขาเรียกกันว่าทรงแพนเธออนหน้าตาคล้ายๆกับวิหารแพนเธออนของกรีกนั่นเองอีกส่วนนึงครับก็คือประติมากรรมสีเงินซึ่งเป็นรูปผู้หญิงที่ย่อตัวบนหน้ากระโปรงรถที่เขาเรียกกันว่า Spirit of Ecstasyแต่2 องค์ประกอบนี้หากว่าปราศจากโลโก้ Rolls-Royce ซึ่งมีตัวอักษร2ตัวซ้อนกันคือ R&R ก็คงจะไม่เรียกกันว่า Rolls-Royce นั่นเองครับสำหรับแบรนด์นี้ถือกำเนิดขึ้นในปี1904นะครับโดยนักธุรกิจวิศวกรรม2คนก็คือชาร์ลส์ Rolls แล้วก็เฮนรี่ Royce กันด้วยทั้ง2คนนี้เบื้องต้นเลยเขาทำอุตสาหกรรมปั้นจั่นก็คืออุตสาหกรรมรถเครนนั่นเองครับเขาหันหน้ามามองกันแล้วบอกว่าอยากพัฒนารถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกนี้หากว่ามีอะไรที่ไม่ดีพอเขาจะพยายามสร้างมันขึ้นมาและเหนือกว่ามาตรฐานใดๆบนโลกนี้ธุรกิจนี้เริ่มต้นจากเมืองแมนเชสเตอร์กันก่อนครับ3ปีให้หลังครับบริษัท Rolls-Royce นี้กลายเป็นบริษัทมหาชนก็คือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์กันด้วยหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ครับพวกเขามีการขยายธุรกิจรถยนต์เพิ่มเติมไปด้วยณเวลานั้นรถยนต์ Rolls-Royce ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแล้วแต่กลายเป็นภาพลักษณ์ของรถยนต์ที่หรูที่สุดในโลกไปแล้วจากนั้นเขาก็มีการขยายธุรกิจไปทำเครื่องยนต์ของเครื่องบินพร้อมกันไปด้วยระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ครับบริษัท Rolls-Royce ซึ่งต้องยอมรับว่าพื้นฐานคืออุตสาหกรรมนั้นเริ่มต้นพัฒนาเครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่นก็คือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินเจ็ตต่อมามีการพัฒนาต่อยอดกันมากขึ้นจนกระทั่งไปสู่หลังสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาใส่ใจและมีการลงทุนกับการพัฒนาและวิจัยเครื่องยนต์ของเครื่องบินหลากหลายรุ่นแต่ปัญหาคือการพัฒนาเครื่องยนต์รุ่น RB211 ถือเป็นการพัฒนาที่ล้มเหลวต้นทุนสูงและมีปัญหาทางวิศวกรรมซึ่งสิ่งนี้เองครับนำมาสู่การที่บริษัท Rolls-Royce นั้นขาดทุนและจะต้องโดนรัฐบาลอังกฤษในเวลานั้นบีบให้มีการขายทอดตลาดต่อมาในปี1971ครับในเวลานั้นรัฐบาลอังกฤษได้มีการตัดสินใจครับเข้าไปหั่นธุรกิจของ Rolls-Royce นั้นออกเป็นส่วนๆกันด้วยนะครับโดยที่มีการหั่นกันแล้วจะต้องมีการจดทะเบียนนิติบุคคลแยกออกจากกันด้วยโดยรัฐบาลอังกฤษเองได้มีการซื้อหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ตและมีการจดทะเบียนบริษัท Rolls-Royce ซึ่งทำการพัฒนาเครื่องยนต์ของเครื่องบินมีชื่อว่า Rolls-Royce Limited ซึ่งก็เป็นบริษัทมหาชนในเวลาต่อมาชื่อว่า Rolls-Royce Holding Public Company Limitedสำหรับส่วนของรถยนต์ก็คือรถยนต์หรูนั้นรัฐบาลอังกฤษเองเห็นว่าไม่น่าจะสร้างผลกำไรสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งถึงแม้จะแบรนด์ดีแต่ราคาสูงเกินไปยอดขายจำนวนน้อยจึงไม่ทำกำไรเลยจึงเลือกที่จะไม่ทำธุรกิจดังกล่าวและได้มีการแยกส่วนธุรกิจดังกล่าวออกจากกิจการที่รัฐนั้นเป็นเจ้าของส่วนธุรกิจนั้นยังคงมีอยู่และจดทะเบียนภายใต้อีกชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่า Rolls-Royce Motor Holding Limited เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในทศวรรษที่70นั้นอุตสาหกรรมรถยนต์อังกฤษนั้นอ่อนแอลงไปอย่างมากมายครับความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนั้นถือได้ว่าน้อยมากส่วนหนึ่งเลยครับเป็นเพราะว่าค่าแรงของอังกฤษนั้นสูงแล้วก็สภาพแรงงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในอังกฤษนั้นมีกำลังในการต่อรองค่อนข้างสูงหากว่าเทียบไปแล้วถือได้ว่าสู้กันไม่ได้เลยกับพัฒนาการของรถยนต์จากเยอรมันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็มีแรงงานที่ถูกกว่าโดยเฉพาะยิ่งการนำเอาแรงงานที่เรียกกันว่า Gas Arbeiter จากตุรกีกรีซอิตาลียูโกสลาเวียเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งถือได้ว่าบุคคลเหล่านั้นหรือว่า Gas Arbeiter เป็นพื้นฐานของมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจเยอรมันหรือที่รู้จักกันในนาม Das Wirtschaftswunder ซึ่งจุดนั้นเองทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมันนั้นถือได้ว่าแข็งแกร่งถ้าเทียบกันกับอุตสาหกรรมของรถยนต์ในอังกฤษกันด้วยซึ่งในเวลานั้นบางคนใช้คำว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของอังกฤษนั้นเหลือเพียงแค่ชื่อแบรนด์ก็คงจะไม่ผิดนักหลังจากที่ภาคส่วนของรถยนต์ของ Rolls-Royce คือ Rolls-Royce Motor Holding เป็นบริษัทรถยนต์ที่มีการแยกออกมาจากธุรกิจเครื่องยนต์กันได้ในปี1981บริษัท Vickers ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมได้เข้าไปลงทุนและเทคโอเวอร์ส่วนของรถยนต์ Rolls-Royce หรือว่าเทคโอเวอร์บริษัท Rolls-Royce Motor Holding กันด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวครับถึงแม้ว่าตัวแบรนด์ Rolls-Royce เองจะได้รับการยอมรับว่าถือเป็นสุดยอดแห่งยนตกรรมแต่กระนั้นในแง่ของยอดขายแบรนด์ดีราคาแพงยอดขายน้อยกำไรก็เลยสวนทางกับความแข็งแกร่งของแบรนด์ Vickers เองครับเล็งเห็นว่าอย่างนั้นเลยขายตัวแบรนด์ออกไปซะจะดีกว่าบริษัทแรกครับที่เห็นว่าแบรนด์ดังกล่าวคือชื่อยี่ห้อจะช่วยเสริมธุรกิจของตัวเองได้คือบริษัท BMW ครับซึ่ง BMW เองเป็นผู้ผลิตรถยนต์จากแคว้นบาวาเรียในช่วงเวลานั้นพวกเขามีการขยายแบรนด์ต่างๆภายใต้ปลีกของบริษัท BMW เช่นการเทคโอเวอร์แบรนด์ Rover Land Rover Mini รวมถึง Morris Garage หรือว่า MG กันด้วยพวกเขาต้องการซื้อแบรนด์เพิ่มเติมเข้ามาในแบรนด์พอร์ตโฟลิโอของตัวเองนอกเหนือไปจากนี้พวกเขายังเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ให้กับโรงงานรถยนต์ Rolls-Royce อยู่แล้วกันด้วยในช่วงทศวรรษที่90นั้นถือได้ว่าเป็นทศวรรษแห่ง Merger and Acquisition คือบริษัทใหญ่จะไล่ซื้อบริษัทเล็กหรือว่าควบรวมกับบริษัทอื่นเข้าไปด้วยนอกเหนือไปจาก BMW แล้วก็ยังมีบริษัท Volkswagen เองซึ่งก็ถือได้ว่ามีการขยายแบรนด์ต่างๆเข้าไปสำหรับความพยายามของบริษัท BMW นั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเสนอเงินให้กับบริษัท Vickers ซึ่งเป็นเจ้าของส่วนรถยนต์ Rolls-Royce 340ล้านปอนด์เซอร์ลิงกันด้วยแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าบริษัทรถยนต์เยอรมันอีกแห่งหนึ่งคือ Volkswagen ซึ่งก่อนหน้าได้มีการเทคโอเวอร์บริษัทรถยนต์มาหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น Skoda ก็ดี Seat ก็ดี Bentley ก็ดีตัดสินใจที่จะเกทับเงินเข้าไปเป็น430ล้านปอนด์คือมากกว่า90ล้านปอนด์เพื่อที่จะให้ได้เป็นเจ้าของของแบรนด์ Rolls-Royce รวมถึงโรงงานประกอบที่เมืองครูไปด้วยกลายเป็นว่า BMW อกหักไปแต่พวกเขาไม่ได้หยุดนิ่งแต่เพียงแค่นั้นพวกเขาไปค้นพบข้อเท็จจริงข้อหนึ่งครับว่าสิ่งที่บริษัท Rolls-Royce Motor Holding ภายใต้บริษัท Vickers ถืออยู่นั้นคือสิทธิในการออกแบบกระจังหน้าทรงวิหารแพนเธออนและสิทธิเหนือประติมากรรม Spirit of Ecstasy และการเป็นเจ้าของโรงงานแห่งนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งคือสิทธิในการใช้องค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้องค์ประกอบ Pantheon หรือ Spirit of Ecstasy คือสิทธิที่จะใช้โลโก้ Rolls-Royce บนตัวรถซึ่งมีการจดสิทธิบัตรแยกออกจากกันเบื้องต้นครับ BMW ตอบโต้ด้วยการส่งคำขาดในการที่จะยุติการส่งเครื่องยนต์ให้กับโรงงานของ Rolls-Royce ที่ครูย้ำนะครับว่าโรงงานนั้นผลิตตัวรถแต่ว่าเอาเครื่องยนต์นั้นมาจาก BMW โดยที่ BMW เชื่อว่าถ้าหากว่าไม่มีการส่งเครื่องยนต์ก็คงจะทำให้การผลิตรถยนต์นั้นไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ซึ่งณเวลานั้น BMW ภายใต้การนำของ CEO คือแบรนด์ Peaches Reeder เริ่มต้นเข้าใจข้อเท็จจริงข้อนี้และคิดอยู่ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการที่จะซื้อสิทธิในการใช้โลโก้ Rolls-Royce บนตัวรถยนต์จึงได้มีการติดต่อไปที่เซอร์ราฟ โรบินซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ Rolls-Royce Aero Engine คือภาคส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินเพื่อที่จะซื้อสิทธิดังกล่าวไปด้วยณเวลานั้นอนาคตของแบรนด์ Rolls-Royce จึงอยู่ที่เซอร์ราฟ โรบินว่าจะทำอย่างไรกับการใช้สิทธิแบรนด์ Rolls-Royce บนตัวรถยนต์จะเปิดประมูลไหมหรือว่าจะตัดสินใจในการที่จะขายการใช้แบรนด์ดังกล่าวให้กับใครหลายคนเชื่อแบบนี้ว่าถ้าหากว่าขายหรือมีการประมูลกันไปจริงๆเนี่ยราคาน่าจะได้เป็นหลักหลายล้านปอนด์สเตอร์ลิงเพราะรถยนต์ใดก็ตามที่ปราศจากโลโก้ Rolls-Royce แล้วมันจะเป็น Rolls-Royce ได้อย่างไรแต่ที่สุดครับในครั้งนั้นเซอร์ราฟ โรบินส์ตัดสินใจที่จะมีการขายลิขสิทธิ์ในการใช้แบรนด์ Rolls-Royce บนตัวรถยนต์ให้กับ BMW ในราคาเพียงแค่80ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเท่านั้นทั้งที่ต้องยอมรับว่าถ้าเปิดประมูลไปหลายร้อยล้านปอนด์อย่างแน่นอนณเวลานั้นหลายคนบอกว่าการตัดสินใจในการขายแบรนด์ Rolls-Royce บนรถยนต์ให้กับ BMW ในราคาแค่80ล้านปอนด์นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรมีผู้วิเคราะห์กันว่าการตัดสินใจของเซอร์ราฟ โรบินส์ในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจแบบ gut feeling หรือการใช้กึ๋นใช้สัญชาตญาณก็คงไม่ผิดนักปัญหาที่เกิดขึ้นครับฝ่ายหนึ่งมีสิทธิในการที่จะใช้แบรนด์แต่ไม่สามารถที่จะใช้รูปทรงกระจังหน้าหรือว่าแพนเธออนได้และไม่สามารถที่จะมี Spirit of Ecstasy หรือประติมากรรมสีเงินอยู่บนกระจังหน้ารถได้ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีโรงงานและมีสิทธิใน2องค์ประกอบของการดีไซน์ในครั้งนั้นคือ Volkswagen แต่ปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะใช้แบรนด์ Rolls-Royce ได้ดังนั้นผู้บริหารของทั้ง3องค์กรจึงจำเป็นต้องหารือกันอันได้แก่เซอร์ราล์ฟ โรบินส์ของ Rolls-Royce Aero Engine เฟอร์ดินานด์ เพียร์ชผู้นำองค์กรของ Volkswagen และแบรนด์ Peaches Reader ประธานกรรมการบริหารของ BMW ซึ่งณเวลานั้นในปี1998อนาคตของรถยนต์ Rolls-Royce ก็จึงมีความชัดเจนมากขึ้นในเวลาดังกล่าว BMW ครับยอมให้ Volkswagen ใช้โลโก้ Rolls-Royce บนรถที่ผลิตออกมาจากโรงงานที่ครูต่อไปจนกระทั่งปี2002โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆมีความหมายว่ารถ Rolls-Royce ที่ผลิตจากโรงงานที่ครูภายใต้การบริหารของ Volkswagen ยังคงผลิตออกมาเป็นยี่ห้อ Rolls-Royce ได้ในขณะที่ Volkswagen เองจะมีการยกสิทธิในการใช้ดีไซน์ของกระจังหน้ารถ Pantheonและประติมากรรมสีเงิน Spirit of Ecstasy ให้กับ BMW หลังปี2002กันด้วยและนี่แหละครับก็คืออนาคตเริ่มต้นใหม่ของรถยนต์ Rolls-Royce ถามว่าและระหว่างช่วงปี1998ถึงสิ้นปี2002นั้นทำอะไรกันบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวครับ BMW เริ่มต้นสร้างโรงงาน Rolls-Royce ของพวกเขาใหม่ในพื้นที่ Goodwood ตอนใต้ของอังกฤษและมีการเตรียมการพัฒนารถยนต์ Rolls-Royce รุ่นใหม่ภายใต้นิติบุคคลใหม่ที่จดทะเบียนในชื่อว่า Rolls-Royce Motor Cars สืบมาจนกระทั่งวันนี้สำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวครับ Volkswagen ในกรอบเวลาปี1999ถึง2002เป็นเวลาประมาณ3ปีถึง4ปีพวกเขาผลิตรถยนต์ Rolls-Royce ที่โรงงานครูโดยคันสุดท้ายที่ออกจากโรงงานก็คือรุ่น Rolls-Royce Corniche ในขณะที่ BMW เองก็ได้มีการเริ่มต้นผลิตรถรุ่นใหม่พัฒนารถรุ่นใหม่และเปิดตัวในเดือนมกราคมของปี2003ดังนั้นรถยนต์ Rolls-Royce รุ่นแรกภายใต้การบริหารของ BMW มีชื่อว่า Rolls-Royce Ghost ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นแรกที่ออกมาจากโรงงาน Goodwood ในโลกยุคที่คนใฝ่หาภาพลักษณ์หรือแบรนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เกิดใหม่และมีความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถวอาหรับก็ดีจีนก็ดีหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็ดีทำให้ Rolls-Royce นั้นยังคงเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี2003และนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์ที่ถือได้ว่าหรูที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกใบนี้รถยนต์ Rolls-Royce ครับ
The Standard Podcast Eye Opening for your ears.